الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah subhanahu taaladan haqq təqvasıya qorxmağa nəsə edir. Və həqiqətən də uca və böyük Allah subhanahu taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah subhanahu taaladan qorxmaq isə Allah taalanın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadağan edibsə o şeylərdən çəkinməklə bu sifətlərə nail olmaq olar. Və qardaşlarım, hər bir müsəlman daima Allah subhanahu taaladan qorxmalıdır. İstər təhlükdə olsun, istər cəmaat içərisində olsun. Və düşün və onu bilikən ki, Allah subhanahu taala sənin etdiyin bütün əməllərindən, dediyin bütün sözlərindən, qəlbindən keçirdiyin belə hisslərindən xəbərdardır. Və Allah subhanahu taala üzərimizə elə bir mələklər təyin etmişdi ki, o mələklər ağzımızdan çıxan hər bir kəlməni, hər bir əməli qeyd alınlar. Və qiyamət günü də bütün bunlar yazılı şəkildə qoyulacaq qabağımıza. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Bir o günü siz özünüz özünüzü imtihan etməyə, sorğu-sual etməyə kifayət edəcəksiniz. Kafirlər haqqında Allah taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, onlar deyəcəklər ki, vay bizim halımıza. Bu necə bir kitabdır ki, böyüklü kiçili heç bir günahımızı buraxmır. Hər bir şeyi qeyd alıb, hər bir şeyi yazıb və həmin o günü, qiyamət günü, o dəhşətli bir gündə hər bir kəs bu dünyaya qayıtmaq istəyəcək. Qayıtmaq istəyəcək nə üçün? Evlənmək üçün, var dövlət artırmaq üçün, oğul uşaqlarını evləndirmək üçün, xeyr, iki ülkət namaza görə qayıtmaq istəyəcək. Ki Allah Taalanın qarşısında səcdə edib, alnını yerə qoyub, Allahın qulu olduğunu etiraf etsin Rəbbinə. Buna görə. Ona görə də əgər Allah Taala bizlərə bu dünyada bu fürsəti veribsə, biz Allah Subhanahu Taalanın bizi həm zahirən, həm batinən də gözəl xilqətdə xəliq edibsə, Allah Subhanahu Taalaya dua etmək lazımdır ki, Allah Subhanahu Taala son nəfəsimizə kimi bizləri bu dünyada müsəlman olaraq, mömin olaraq yaşatsın və o cürə də köçürsün. Allah Subhanahu Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizləri dünyada da və axirətdə də ən möhkəm kəlimə olan Lə iləhə illallah kəlməsini sabit qədəm etsin. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu Taala bizlərin hər birini fitnədən və onun əhlindən qorusun. Və bilin ki, qardaşlarım, hər birimiz bu günləri yer üzündə olan müsəlmanların halına baxdığımızda, bu günləri yer üzündə olan müsəlmanlar, İslam ümməti, Muhammed ümməti tarix boyu bəlkə də indiyə kimi görülməyən, misli görülməyən bir zəlil bir vəziyyətdədirlər. Bu günlərin yer üzündə elə bir yer yoxdur ki, orada müsəlman öldürülməsin, müsəlmanın qanı axıdılmasın, müsəlman incidilməsin, ana-bacılar gözyaşları axıdır, uşaqlar, körpələr öldürülür. Müsəlmanın qanı axıdılması adi bir şey olur. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in həyatına baxdıqda Peyğəmbər s.ə.v daima müsəlmanın qanının qorunmasına əmr edir. Ona görə də Rasulullah s.ə.v buyurur ki, bir müsəlmana digər bir müsəlmanın üzərində üç dənə şey nədir? Haramdır. Onun qanı, onun malı, onun namusu. Bu üç dənə şey Peyğəmbər s.ə.v haram idi. Rasulullah s.ə.v bizlərə heç vaxt düşmənlə üzbə-üz gəlməyi, düşmənlə qarşı çıxmağı, onun qarşı vuruşmağı heç vaxt əmr etmir. Səhih Buxari Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, düşmənlə deyib döyüşməyi heç vaxt bir arzulamayındır. Əgər Allah Taala sizi onunla üzbə-üz etsə, yəni düşmənlə qarşılaşsanız, Allahın izni ilə, bu zaman deyib Peyğəmbər s.ə.v səbr edin. Və bilin ki, cənnət qılıncıların bir kölgəsi altındadır. Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra gələn sahabələr, tabinlər və bu ümmətin alimləri fətvalarını dinlədiyimiz zaman, onların kitablarını vərəqlədiyimiz zaman İmam Əhməd kimi sünnənin atası sayılan İmam Əhmədin yanına gəldilər, dəfələrlə dedilər ki, əmrə qarşı çıxaq, bizə zülm edir, bizi incidir, filan şey edir. Deyir ki, xeyr. Hər dəfə gələndə deyirdi onlara, xeyr. Əmrə qarşı çıxmanda heç bir fayda yoxdur. Heç bir xeyr yoxdur. Əksinə, müsəlmanların qanının axıdılması var. Müsəlmanların qanının axıdılması isə olmaz, müqəddəsdir. İbn Abbas radiyalanı Kəbəyə baxaraq deyərdi ki, sən nə qədər əzəmətli olsan da, sən nə qədər yüksək olsan da bir mömin Allah subhanətə Allah'ın dərgahında səndən nədir? Əzəmətlidir. Subhanallah. Ona görə də Peyğəmbər salsan hədisində buyurur ki, bu dünyanın məhv olub gedməsi, dağılıb yox olması Allah üçün bir möminin qanına axıdılmasından yüngürdür. Subhanallah. Bu günlərə çox təəssüf ki, yer üzündə hər yerdə müsəlman qanı axıdır. Allah üçün. Sözsüz ki, əksəriyyətimiz, yəni əksər müsəlmanlar burada günahı kimdə axtarır? Özümüzdən başqa hər kəsdə axtarır günahı. Taxsirkar kafirlərdir. Allah olan bəlalarını versin. Allah olan bellərini qırsın. Əksəriyyətimiz bunu deyirik. Lənət deyirik. Lakin, alimlər deyirlər ki, çox az bir qisim insanlar var ki, onlar müsəlmanların bu günləri düşdükləri bu hala, bu vəziyyətə baxanda Quran və sünnə ilə, öz nəfsləri ilə yox, qəzəb tərəfdən baxmırlar, öz hissləri, emosiya tərəfdən baxmırlar ki, filan şəhərdə müsəlmanlara belə edirlər. Ay onları eləyənlərə Allah bəlasını versin, belə olsunlar. Əksinə bu məsələyə elm tərəfdən baxır, Quran və sünnə ilə baxır ki, biz nə üçün müsəlmanlar bu hala düşüblər axı? Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, mənədir 5 dənə şey verilib ki, hansı ki, məndən öncə heç bir Peyğəmbərə bu şey verilməmişdi. Rasulullah s.ə.v buyurur ki, məndir bir yerə hücum etməmişdən bir ay qabaqcadan Allah-u Teala mənim düşmənlərinin qəlbinə qorxu salır. Bir ay qabaqcadan. Bu günləri hansı kafirin qəlbində qorxular müsəlmanlar? Əksinə elə yer üzündə əzilən müsəlmanlardır. Onda belə çıxır ki, Peyğəmbər s.ə.v səhv deyib, xeyr, əstəqdurullah, Allah qorusun belə düşünməklə. Peyğəmbər s.ə.v həqiqə haqqı deyib, düzü deyib. Lakin günah, günah, necə ki Allah-u Teala buyurur Quran-ı Kərimdə, sizin öz əllərinizlə etdiyinizə görədir. Ki Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, hələ mən sizə bəzisini dağıtdırmışam onu. Müsəlmanlar bu günləri bu hala düşməyinin səbəblərini özlərində axtarmalıdır. Ki biz nə edirik ki, Allah-u Teala bizləri bu cünə cəza verib. Bu cünə bəla gəlib müsəlman ümmətlərinə. Və bu günləri sizə danışacağım bir hekayə, rəvayət, bugünkü İslam ümmətinin halı ilə müqayisə edilə bilən bir şeydir, bir rəvayətdir. Və hər bir kəs oturub evində, burada olan söhbətdən sonra oturub düşünə bilər o hekayəni. Və deyir ki, bir qövmə olur, hansı ki, gözəl bir dağların ətrafında, gözəl bir köşədədir yaşayırlar. Hər tərəf dağ, meşə, çəmənli və deyir, dağların başından deyir, təbii sular vasitəsilə yığılan, yağış sularından təbii yığılan bir su axar deyir, düz gələrdi onların deyir, o qövmlərin yaşadığı yerdə bir balaca bir gölməçə əmələ gəlmişdir. O qədər pakitəmiz bir su idi ki, həmin o qövmün cəmatı o sudan istifadə edə bilər, içərdir. Və o sudan istifadə etməklə yanaşı o suyu, su ilə həmçinin öz əkin sahələrini suvarırdılar. Həmçinin mal qaralarını onunla suvarırdılar. Və Allah subhanətə Allah da onlara o gölün suyu səbəbi ilə Allah-u Teala onlara güc-qüvvət vermişdir. Allah-u Teala onları izzətləndirmişdir. Və o qövmün axsaqqal insanları var idi ki, onlar daima öz cəmaqlarını yığar, toplayar və onlara nəsib edərdilər ki, bax, o gölü qoruyun, o gölü göz bəbəyiniz kimi qoruyun, o gölün içində heç bir şey atmayın, mundarlamayın, çirkablamayın o suyu. Çünki o səbəbdir ki, siz bu günləri bu gündəsiz, bu haldasız. Yəni, izzət tapmağımıza, yüksəlməyinizə o axsaqqallar onlara nəsib edərdilər öz cəmaqlarına ki, bax, o göldür səbəb. Ona görə də deyərdilər ki, o gölü nə edin? Qoruyun. Həmişə bu nəsiyyətə eləyərdilər. Və o cəmaat da, həmin o qövmün cəmaatı da heç belə ağıllarından belə keçirmirlər. Düşüncələrindən belə ötmürdü ki, o suya nəsə atsınlar, nəsə korlasınlar o su. Çünki bilirdilər ki, Amatalo səbəbi ilə, o gölün səbəbi, suyu səbəbi ilə bunlara güc qüvvət verir. Bunların mal qaraları, axın əkin sahələri, hamısı onunla suvarılır. Və üstündən illər keçir. Həmin axsaqqallar dünyalarını dəyişirlər. Və bu qövmün də ətrafında başqa qövmlər, tayfalar yaşadırlar və onlar qorxurdular və bilirdilər ki, bu qövm hansı ki o gölün ətrafında yaşayır, o sudan içir, onlar çox gücü və qüvvətlidirlər, onlara heç bir şey edəməzlər. Heç belə ağıllarından da keçirmirdilər ki, bəlkə nəsə bir hücum ediyorlar, onlara işgəncə verir. Çünki qorxurdular, bilirdilər ki, onlar güclüdürlər. İllər ötür, vaxt keçir, həmin o qövmün axsaqqalları dünyasını dəyişirlər. Və nəsi, həmin o vəd ki, almışlar ki, o gölü qorumağı, o artıq o vəd unudulmağa doğru gedirdi. Bir günləri bu qövmün cahil olan bir kimsəsi gəlir həmin o gölün yanına, baxır, gör, kes-kes baxır. Götürür, çirkli bir şey olur, götürür, atır o gölün içərisində. Və düşünür ki, buna heç kəs güldən artıq bir söz deməlidir. Və ondan sonra həmin o qövmün cəmatı elə bir hala gəlir ki, hər bir kəs əlindən nə keçirdisə atırdılar o gölün içərisindən. Hətta təbii ehtiyaclarını belə o gölün içərisində ödəyirlər. O gölü o qədər çirkab, mundar bir hala gətirirlər ki, Allah subhanətə Allah o gölə o cürlə münasibət göstərdiklərinin görə Allah-u Teala onları cəzalandırır, onlara xəstəlik verir. Elə bir xəstəlik verir ki, o qövmün cəmatı o xəstəlikdən hamısı zəifləyir. Ətrafda olan qövmlər bundan xəbər tutulur, bilirlər ki, onlar zəifləyiblər. Hücum edirlər onların üzərinə. Hamısını əsir alırlar. Qırdıqlarını qırırlar, öldürdüklərini öldürürlər, mal, qara, hər bir şey tələf edirlər və əksəriyyətində nə edirlər? Qırıb tökürlər və sağ qalanlar, çəkilirlər bir küncə. Və sağ qalanlar çəkilirlər bir küncə, otururlar və başlayırlar düşünməyə ki, biz nə etməliyik ki, bu vəziyyətdən çıxaq. Və bir yerə toplandıqları zaman onlar öz aralarında belə bir fikir görürdülər. Və bu fikrə görə də onlar üç yerə bölünürlər öz aralarında. Cavan nəsil. Hansı ki, qollarında güc var idi. Lakin elmə əsaslanmırdı, ağla əsaslanmırdı. Və onlar dedilər ki, bizlərin bu hala düşməyimizə səbəb bizim düşmənlərimiz. Yəni, onlar səbəblər ki, biz bu hala düşmüşük. Baxın. Bəs dedilər, nə etməliyik? Onlar dedilər ki, biz onlara qarşı döyüşməliyik. İstər bu yolda ölsək də, kökümüz kəsilsə də belə, onlara qarşı vuruşmalıyıq. İkinci, orta nəsil. Orta nəsil dedilər ki, xeyirdir, biz onlara qarşı necə döyüşə bilərik? Biz axı zəifik, gücümüz yoxdur. Biz yerə özümüzü müalicə edək, ondan sonra gedək onlara qarşı döyüşəkdir. Üçüncü isə axsaqqallar idi. Yaşlı nəsil idi. O nəsil ki, hansı ki, öz ata-babalarından o vədi daima ötürə-ötürə gəlmişdilər. Onlar dedilər ki, subhanallah, biz onlara qarşı necə döyüşə bilərik? Axı, bizim gücümüz yoxdur, biz zəifik. O cavanlara dedilər. Heç nəyimiz də yoxdur. Orta nəsilə dedilər ki, siz deyirsiniz ki, biz özümüzü müalicə edək, ondan sonra gedək onlara döyüşək. Yaxşı, biz özümüzü necə müalicə edə bilərik ki, biz o sudan içirik. Özümüzü müalicə edək və sonra yenidən gedək onlarla döyüşək. Bu alınmır axı. Onlar dedilər ki, biz qayıtmalıyıq ata-babalarımızın, o bizə vəd vermişlər, o gölü qorunmağı. Bax, kökə qayıtmalı, mənbəyə. Hara? Dağların başına. Oradan o suyu təmizləməliyik. Necə ki, onlar demişlər ki, o gölü qoruyun. Təmizləyəndən sonra, onu qoruyandan sonra, ondan sonra Allah-u Teala bizə güc, qüvvət, izzət verəcək. Görün, nədir o axsaqqal? Onlar deyirlər ki, Allah'a and olsun. Düşmənlərimizin bizi bu hala salmaları bizim onların bir güclü olmalarına görə deyil, bizim zəiflədiyimizə görədir. Onlar güclü deyirlər ki, bizə qalib gəlirlər, bu günləri bizə bu cünə işgəncə verirlər. Biz sadəcə nə etmişik? Zəifləmişik. O ata-babalarımızdan aldığımız o vədi itirdiyimizə görə bu günləri Allah-u bizi cəzalandırır. Və onlara deyir ki, mütləq qayıtmalı o kökə, oradan təmizləməli, ondan sonra Allah-u Teala bizi güc, qüvvət, izzət bəxş edəcək. Subhanallah. İndi baxın, görün, alim bu rəvayəti necədir? Misalla uyğunlaşdırır bugünkü İslam ümmətinin halına. Deyir ki, bax, bu günləri İslam ümməti də Peyğəmbər s.ə.v-dən aldığı o tövhid vədini nə ediblər? Unudurlar. Bax, həmin o gül tövhiddir. Hansı ki, onlar ata-babalarından vəd almışlar ki, onu qormağa. Peyğəmbər s.ə.v-dən bu ümmət vəd almışdır ki, onun hepsini tövhidi qorusunlar. Lakin bu günləri İslam ümməti o tövhidi qorunmuyor. Peyğəmbər s.ə.v-dən əmrini unutmuşuq. Rasulullah s.ə.v-i Peyğəmbər s.ə.v-i sevirik, lakin sevgimiz boşdur. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v-i əmrlərini yerinə yetirmirik. Sünnətlərini yerinə yetirmirik. Baxın. Rasulullah s.ə.v-i görün Peyğəmbər s.ə.v-i bu tövhidi necə qoruyardı. Xutbətül həcc duasını hər birimiz eşitmişik. Hər bir xatib cümə günü o xutbəni oxuyur. O axırda belə bir yer var. Deyir ki, sözlərin ən gözəli Allah subhanahu taalanın kəlamıdır. Ən doğru yol Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin yoludur. Hər bir bidət zəlalətdir. Zəlalət isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur hardadır? Oddadır. İndi mən hər birinizə sual verəm. Məgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə bidət var idi? Peyğəmbər s.ə.v dövründə bidət yox idi. Bəs nə üçün Peyğəmbər s.ə.v bunu sahabələrinə deyirdi ki, hər dəfə xutbətül həcədə deyirdi ki, hər bir bidət zəlalətdir, zəlalət isə oddadır. Çünki ümmətini o bidətlərdən qorumaq üçün, çəkindirmək üçün bunu sahabələrinə əmr edir. Və Peyğəmbər s.ə.v bilirdi ki, ümməti gələcəkdə bu cümlə şeylər edəcək. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v ümmətini bu cümlə şeylərdən nə edirdi? Çəkindirirdi. Ona görə də Sufyan Əs-Səvri rəhməhullah deyir ki, şeytan deyir bidəti günahlardan daha çox sevir. Mən həmişə düşünürdüm ki, necə ola bilər ki, bidət günahlardan daha şiddətli olsun. Və deyir ki, Sufyan Əs-Səvri insan deyir günahlara görə tövbə edir, amma bidətə görə deyir tövbə etmir. Və düşünürdüm ki, necə ola bilər ki, insan günaha görə tövbə etsin, amma bidətə görə tövbə edə bilməsin. Və izah edir. Çünki günah insan etdiyi zaman bilir ki, bu günahdır. Ona görə tövbə edir, Allahdan bağışlanma deyir. Amma bidət edən bir kimsə onun bidət olduğunu düşünmür. Elə bilir ki, elə sünnədir. Belə də etmək olur. Ona görə də Rasulullah s.ə.v onu göstərən sonra rahmehullah deyir ki, şeytan həmin o bidəti sünnət günahlardan daha çox nədir? Sevir. Ona görə də günaha görə tövbə var, lakin bidətə görə tövbə yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra gələn sahabələr Rasulullah s.ə.v-in bu dinini necə qoruyurdular? Əbu Musa Əl-Əşari radiyallahu deyir ki, girdim meçidə, Peyğəmbər s.ə.v-in dünyasını dəyişmişdir. Gördüm ki, bir qrup insanlar, müsəlmanlar oturublar meçiddə dairə şəkildə, biri əllərində daş, başlayır saymağa, subhanallah, obruslar da başlayır həmin o daşla zikr etməyə. Əbu Musa Əl-Əşari deyir, mən heç nə demədim onlara. Heç bir söz demədim, deyir onlara. Çıxdım, gəldim İbn Məsudun yanına. Qapısını döydüm, İbn Məsudu dedim və o da çıxdı mənə, dedi, gedəyim məçidə, deyir. Deyir, gəldim, deyir, girdiyim məçidə. Girdiyim məçidin içərisinə və İbn Məsud radiyalanla yaxınlaşdı o dairənin bir halqanın birinə və dedi ki, sizin bu halınız nədir, deyir. Həmin o insan deyir ki, Əbu Abdurrahman, deyir, biz, deyir, xeyir istəyir, deyir. Xeyir işlə məşğulub. İbn Məsud radiyallahu deyir ki, bu ay sizin halınıza deyir, subhanallah deyir, Peyğəmbər s.ə.v hələ deyir, yeni dünyasını dəyişib. Sahabələri sizin içinizdə olurlar, siz artıq Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə yeni bir şey əlavə edirsiniz, bidətlər gətirirsiniz, deyir. O da deyir ki, ey Abu Abdurrahman, biz ancaq xeyir istəyirdik, dinlə çoxdur sizin kimidir xeyir istəyəndir. Amma heç bir o xeyirə sahib ola bilməyiblər, malik ola bilməyiblərdir. Və sahabə hansı ki, o hədisi rəvayətən ravi deyir ki, mən deyir, onların əksəriyyətini Nəhravanda deyir, sonra Xəvaricdənin dəstəsində görür, deyir. Xəvaricdənin dəstəsində edir hamısı. Baxın, görün o cür nə bidət sonda onları har apardı. Baxın, görün Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri Allah Taala'nın dinini necə qoruyurdular. Dərhal gəldi onları çəkindirdi o şeylərinə. Ömər Rəcəlanın dövründə bir nəfər çıxır hansı ki, Allah Subhanahu Taala'nın isimləri barəsində, o mütəşabih ayələr barəsində insanlar arasında fitnə salır. Və Ömərə xəbər çatdırılır, Ömər deyir, çağırdır onu yanına, gətirin deyir onu mənim yanına. Gətirirlər onu yanına, o bayrında çubuq olur, başlayır vurmağa onun başından. Vurur, vurur, vurur, başı yarılır, deyir, aparın atın onu zindana, deyir. Aparırlar atırlar zindana, bir müddətdən sonra deyir, gətirin, gətirir təzdən, vurur başından, taxtayla başı yarılır, deyir ki, ey Ömər, bəhsidir, əgər məni öldürmək istəsə, öldür, xeyirli ölümlə. Əgər məni düzəltmək istəyirsən, mən artıq düzəldim, deyir. Da bir də o şeylərdən danışmayacaq. Bıraxır onu Ömər, Rəcəlan. Ömərin xəlifəliyindən sonra, Əli Rəcəlanın dövründə xəvaricilər çıxanda, gəlirlər buna deyirlər ki, sənin dediyin sözləri deyən bir cəmaat çıxıb, ged onlara qoşul, deyir. O da deyir ki, Allaha and olsun, deyir, mən deyir, heç vaxt onlara qoşulmaram, deyir. Çünki məni xeyirli bir insan artıq müalicə etmişdir, deyir. Baxın, görün, Ömər Rəcəlanın Allah subhanət Allah'ın dinini necə qoruyur. Ona görə də, qardaşlarım, hər bir müsəlman, hər bir kəs Allah subhanət Allah'ın dinini, o tövhidi qorumalıyıq. Bu günləri müharibə olan ölkələrə baxın, əksəriyyəti şirkin içərisində boğulan bir ölkələrdir. Əksəriyyəti şirkin içərisində boğulan bir ölkələrdir. Misrin özündə oxuyan qardaşlar var, deyirlər ki, Əhməd Bədəvi adında bir övlüyə olub, eşitmişsiniz, bilirsiniz. Bədək. Sufid də, insanlar onu övlüyə salıblar. Və deyir ki, onun ad günündə hər il 8 milyon insan yığışır onun qəbri üzərində. 8 milyon kafir yığışmır, kitab əhli gəlmir, qardır, müsəlmanlar gəlirlər. Peyğəmbər s.ə.v-in meraca getdiyi Qüdsdə olan yer var, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in meraca gelmişdi və orada bütün peyğəmbərləri imam olaraq namaz qıldırmışdı kürgə. Həmin o yeri hər il müsəlmanlar gəlirlər, oradan təbarruq edirlər, bərəkət deyirlər. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İn tənsurullaha yənsurukum. Allah taalaya kömək edin ki, Allah da sizə kömək etsin. Alimlər deyirlər ki, biz Allah taalaya nəyə ilə kömək edirik ki, Allah taala bizə yardımcı olsun. Məgər şirklə edəndən sonra Allah taala insana kömək edər, müsəlmanlara yardımcı olar. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, həqiqətən də şirkin məsləri nədir? Qorxudur, subhanallah. Deyir ki, haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə kafirlərindir, yürəklərindir qorxu saldı. Alimlər deyir ki, kim ki Allah taala şərik qoşursa, Allah taala onun qəlbindədir qorxu salacaq. O insanın qəlbində daima qorxu olacaq. Lakin kim ki Allah taala tövhidlə Allah Taala'ya tək olaraq Allah Taala ibadət edəcəksə və heç bir şeyi Rəbbinə şərik qoşmayacaqsa, Allah Taala buyurur ki, Qurani Kərimdə həqiqətən də deməli, iman gətirib, imanlarını zülümlə qaçışdırmayanlar əminamallıqda olacaqlar. Allah Subhanahu Taala tövhidin məsləri əminamallıqdır ki, Allah Subhanahu Taala o tövhidlə əminamallığı verəcək müsəlmanlara. Lakin əksi olacaqsa, qorxu olacaqsa, o zaman nədir? Allah subhanahu taala şirk olacaqsa, o zaman Allah taala qorxu salacaq müsəlmanların qəlblərində. Ona görə də müsəlmanlar ilk növbədə Allah subhanahu taalanın haqqını qorumalıdır, qardaşlarım. Allah subhanahu taalanın haqqı ən böyük və ən ucadır. Muaz ibn Cəbəli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mininə mindirəndə ona dedi ki, ey Muaz, bilirsən Allah taalanın qulları üzərində olan haqqı nədir? Sonra deyir, qulların Allah üzərində olan haqqı nədir? Əbu Muaz radiyallahu anh deyir ki, Allah və Rasuluhu daha doğru bilirdir. Deyir ki, Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, Allah subhanahu taala ibadət edib ona heç bir kəsə şərik qoşmasınlardır. Bəs insanların Allah üzərində olan haqqı, baxın, Allah taala ona şərik qoşmayan bəndəsinə əzab vermir. Deməli, şirk olacaqsa, həmin o tövhid çayını korlayacaqsa, bu günləri bütün ümmət, bütün İslam ümməti həmin o tövhidi şirklə, küfürlə, bidətlərlə bulandırırlar. O olacaqsa, deməli, zəlillik də olacaq. Deməli, rüsvayçılıq da olacaq. Deməli, bu cür nə imtihanlar, bəlalar da, müsibətlər də gələcək. Lakin tövhid olduğu zaman Allah-u Teala ucaldacaq daima. Allah-u Teala daima yüksəldəcək. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerine deyir ki, deyir, bilirsiniz deyir, vaxt gelecek ki, bütün deyir, qövmlər deyir, necə ki deyir, ad canavar deyir, sürünün üzerine hücum edir, o cümə deyir, sizin üzerinizə hücum edəcəklərdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine deyir ki, ya Rasulullah, bizim sayımız az olacaq onda. Deyir, yox, sizin sayınız deyir, həm şəkindəndir, çox olacaq. O qədər çox olacaq ki, selin gətirdiyi kimi, çörçöp kimi çox olacaqsın. Lakin deyir, sizlərin qəlbində vəhim olacaq. Deyirlər, vəhim nə dedir ki, Peyğəmbər əsasən buyurur ki, dünyaya sevgi, ölümə isə nifrət etməkdir. Dünyaya bağlanmaq. Ona görə də nə qədər ki, bu ümmətdə, müsəlman ümməti, İslam ümməti Allah-u Teala'ya şərik qoşurlarsa, nə qədər ki, Allah subhanahu teala'nın haqqı tapdalanırsa, gecə və gündüz, deməli, o qədər də bəlalar, müsibətlər gəlməsi nədir, labuddur. Lakin nə qədər ki, müsəlmanlar Allah subhanahu teala'nın dininə qayıdacaqlarsa, tövhidə qayıdacaqlarsa, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində möhkəm yapışacaqlarsa, Allah subhanahu teala bir o qədər də izzət, qüdrət, qüvvət verəcək. Ona görə də həmin o axsaqqallar, öz qövmlərinə, o cavanlara, orta nəsillərə nəsiyyəti o idi ki, o çayı biz qorumadıq. Ona görə də bu günləri alimlərin fətvasını dinləyirsən, görürsən ki, hamısı deyir ki, əmrə qarşı çıxmadıq, xeyr, yoxdur. Müsəlmanın qanı müqəddəsdir, qorunmalıdır. Qorunmalıdır. Ona görə də bu ümmətin alimləri, bu ümmətin axsaqqallarıdır. Onlar Allah subhanahu teala'nın izniyle, Allah teala'nın onlara verdiği o elmle bu ümmetin xeyrinin nə olduğunu bilirlər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri tarixe nəzər salsaq, vallahi heç bir zaman nə silah gücünə, nə də say gücünə heç vaxt kafirdən üstün olmuyordu. Həmişə zəif oldu. Ona görə də Şeyh Albani rahiməhullah deyir ki, İntənsurullah yansurukum ayəsi ilə Allah kömək edin, Allah da sizə kömək olsun. Bütün bir məscidlər bəzənilir. Suriyada yaşayırlar. Bütün məscidlərdir, qızıl hərflərlə o ayəni yazırlar, deyir. Amma, görün nə deyir, amma heç birimiz düşünmürük ki, Allah Taala o ayədə çıxış yolunu bizə göstərir, deyir. Allah kömək edin ki, Allah da sizə kömək etsin. Məscidlərin divarları, deyir, onunla yazılıb, lakin müsəlmanların qəlbləri ondan nədir? Uzaqdır o ayədə. Həmişə saya görə, silah sürsata görə, gücə görə müsəlmanlar zəif olur. Lakin Allah subhanahu teala, Şeyh Albani rahimahullah deyir ki, onların qəlblərində olan imana, bu Allah qorxusuna görə Allah teala onlara qalibiyyət verir. Deməli, qardaşlarım, Allah subhanahu teala'nın dininə qayıtmaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən möhkəm yapışmaq, o tövhidi qorumaq, şirkdən, küfürdən, bidətlərdən, bunlardan hamısının qorulduğumuz zaman Allah subhanahu teala o izzəti, o şanın, şöhrəti, o ucalığı Allah teala müsəlmanlara bəxş edəcək. Nə qədər ki, biz bu şeylərdən uzaq olacaqsa, bir o qədər də bəlalar, müsibətlər gələcək daim. Çünki Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi, həqiqətən də Allaha şərik qoşduqlarına görə Allah subhanahu teala onların qəlblərini qorxu saldı. Lakin kim ki, öz imanını zülümlə, yəni şirklə qatışdırmayacaqsa, bulandırmayacaqsa, Allah subhanahu teala əminamanlığı verəcək onlara. Və hər birimiz Allah subhanahu teala'nın bu dininin dəvətçiləri. Allah subhanahu teala bu İslam nimətini dağlara əta edəndə onlar götürmədi. Lakin insan götürdü mü? Və biz Allah subhanahu teala'nın izniylə bu yüklə yüklənmiş isə, bu nimətli, bu İslam nimətini insanlara çatdırmalıyıq. Çatdırmaq üçün də hər birimiz oxumalıyıq, öyrənməliyik, Allah Taalanın dinini mükəmməl bilməliyik. İnsan tövhidi öyrənməlidir. Tövhidi öyrəndikdən sonra o tövhidin şənini, şanını azaldacaq, tövhidi yox edəcək şeyləri öyrənməlisən. Şirkin növlərini öyrənməlisən, bidəti öyrənməlisən, küfrün növlərini öyrənməlisən ki, öz tövhidini qoruyasan. Bütün peyğəmbərlər öz ümmətlərini ilk olaraq bu şeydən başladılar dəvət etməyə. Allaha şərik qoşmayın. Allaha şərik qoşmayın. Allahla yanaşı başqa birisinə ibadət etməyin. Kim Allah Taala'ya şərik qoşmasa, Allah Taala'nın dərgahına yer və göylər arası qədər günahla gəlsə, Allah'a şərik qoşmasa Allah Taala onu bağışlayacaq. Qoşma Allah Taala'ya şərik. Yer üzü boyda günahla gəl Rəbbinin qarşına Allah Taala səni bağışlayacaq. Subhanallah. Ona görə də bu tövhidi öyrənmək, bu tövhidin şənini aşağı salacaq şeyləri öyrənmək mütləq lazımdır. Onun alimlər deyirlər ki, İbrahim əleyhissalam Allah Taala'ya dua etdisə, İbrahim əleyhissalam bundan əmin deyilsə, ondan sonra deyir, kim əmin ola bilər? Allah Taala'ya dua etdi İbrahim əleyhissalam, məni də əhli beytimi də bütlərə tapınmaqdan qoru. Yaqub əleyhissalam ölüm yastığında olur, övladlarının yanına çağırır və deyir ki, ey mənim övladlarım, məndən sonra kimə ibadə edəcəksin? Dedilər ki, biz sənin və bizim tək olan Rəbbimiz olan Allah Taala'ya ibadə edir. Loğman əleyhissalam oğlunu çağırdı, deyir, ey oğlum, bax, şirk ən böyük zülümdür. Allah'a şərik qoşma. Ən böyük zülümdür. İnsan birbaşa Allah Subhanahu Taala'nın haqqını tapdalayır. Birbaşa Allah Subhanahu Taala'nın haqqını tapdalayır. Allah'ın haqqını tapdalayan isə Allah Taala'ya çox bağışlanacaq. Adi misal çəkim. Bu günləri əksəriyyətimiz ticarətlə məşğul olur. Kimsə gəlib bizə desə ki, mən sənin malının yarısına şəriyəm. Qoşma gələ. Deyirsən ki, sən kimsən gəlmişsən, mənim malıma şərik olmasın. Bu evin yarısı mənimdir. Sən xoşlamadığın kimi Allah Subhanahu Taala da istəmir ki, Allah Subhanahu Taala'nın xəliq etdiyi o qulu, o bəndəsi hansı ki Allah Taala onu yedizdirir, içizdirir, doyuzdurur, özü kimi bir qulu, özü kimi bir insanı, bəndəni Allah'a şərik qoşur. Subhanallah. Ona görə də hər birimiz söylədiyim kimi dəvətçi və Allah Subhanahu Taala'nın bu dinini gözəl bir şəkildə, layiqli şəkildə insanlara çatdırmalıyıq, öyrətməliyik insanlara. Bir-birimizin üstünə atmamalıyıq ki, filan kəslər vardır ki, onlar dəvət edirlər, kifayət, xeyr. Hər birimiz dəvət etməliyik, ailəmizdən başlamalıyıq. Övladlarımızdır, zövcədir, ana, ata, valideyn, qohum, əqraba, qonşu, hamısına, qardaşım. Ən azı əgər danışa bilmirsənsə, danışma qabiliyyətin yoxdursa, gözəl əxlaqı göstərməklə qonşular arasında dəvət etməlisən. Az olub, müsəlmanların əxlaqına baxıb İslamı qəbul edənlər çox, nə çoxdur tarixdir. Ticarətə baxıb İslamı qəbul edənlər çoxdur tarix boyu. Ona görə də hər birimiz Allah Subhanahu Taala'nın dinində nə edir, dəvətçi və bu yolda səbirlə, təmkinlə, İmanla, Allah Subhanahu Taala'dan yardım diləyərək insanlara nə etməli? Allah Taala'nın dininə dəvət etməli. Və sözsüz ki, imtihanlar, sınavlar labüddür. Əgər bu yolda insanları dəvət ediriksə, imtihanların gəlməsi, sınavların olması labüddür, mütləqdir, qardaşlar. Sadəcə nə etmək? Səbr etmək və o səbr etdiyimizə görə də onun mükafatı da nədir? Böyük olacaqdır. Mükafatı da onun böyük olacaqdır. Həmçinin də hər bir müsəlman özü ilə maraqlanmalıdır. Ətraf əksəriyyətimiz səhvləri, günahları ondan onda axtarır. Vallahi özümüzə baxmırıq. Özümüzə baxsaq, özümüzlə maraqlansaq, heç başqalarına ehtiyac qalmayacaq, vaxt qalmayacaq maraqlanmalıdır. Özümüzdə nə qədər səhvlərimiz, nə qədər günahlarımız, xətalarımız var. Onları düzəltməyə çalışmalıdır. Ən gözəl insan, ən xeyirli insan, Allahdan qorxan bir kimsədir o kəs ki, onun bunun səhvləri, xətaları üzərində məşğul olmur. Ancaq və ancaq öz xətaları, öz səhvləri üzərində məşğul olur. Ən şərli insandır o kimsə ki, özünü buraxaraq, düşüb onun bunu dağılacaq ki, görün filan kəs nə dedi, harada səhv buraxdı, necə danışdı, sabahlar onu yayın insanlara, onu rüsva edin, biabir edin. Amma əksinə düşünmür ki, Allah subhanahu ta'ala artıq onun üçün çoxdan tələ qazıb, düşəcək o tələyə. Ona görə də hər bir müsəlman özü ilə maraqlanmalıdır. Özünlə maraqlansan, sənin başqaları ilə maraqlanmağa heç bir vaxtın da qalmayacaq. Və yenə də qardaşlar, Allah Subhanahu Taala hər birimizə müəyyən bir ömür vaxt bəxş etmişdir bu dünyada. Çalışmaq ki, o vaxtı, o ömrü faydalı, xeyirli keçirmək. Faydalı, xeyirli ömür də Allah Taalanın dininə həsr olunan bir ömürdür. Allah Taalaya ibadətdə insanları dəvət etməkdir. Ancaq ancaq. Xeyirli ömür budur. Ondan başqasına həsr olunan ömür, başqa şeyə, dünyəvi şeylərə həsr olunan ömür, ömür deyil. Lakin Peyğəmbər s.ə.v bu ümmətin o yaş həddi üçün Allah Taala'ya dua etmişdi ki, Allah Taala bu ümmətin ömrünü 60-70 il etsin. Və Nuh ə.s.ə.v rəvayətlərdə gəlib ki,
Nuh aleyhisselama söyləyirlər, deyirlər ki, peyğəmbərlər olacaq ki, onların qövmləri 60-70 il ömür sürəcək. Nuh aleyhisselam da bilirsiniz, 950 il yaşayır. O deyir ki, əgər mənim, o da deyir ki, əgər mənim 60-70 il ömrüm olsaydı, mən deyir, qəbrimi qazı dayanarım deyir öz qəbrimin yanında. Çünki 60-70 il ömür o 950-in yanında esnədir. İlk göz qırpını yayıb kesib gedəcək. Burada oturanların əksəriyyəti 30, 40, 50, 60 yaşımız var. Bir dənə çönüb geriyə bax. Düşün, nə qədər vaxt gedir. Deyəsən ki, elə bir gün vaxt gedir. Cümədən cüməyə vaxt elə ötür ki, özümüz də təcrübələnir ki, subhanallah, dünən cümə idi, bugün artıq yenə cümə yoxdur. Bu görə də, qardaşlar, Allah-Tala bu ömrü bizə bəxş edibsə, bu ömrü ləyaqətli şəkildə, gözəl bir şəkildə keçirməyə çalış. Bir-birinizlə düşmənçilik etməyin. Bir-birinizin sözü obrusunun boğazından keçsin. Quran və sünnədən dəlil gətirilirsə, sus, heç bir söz demə. Dinlə, elmi ilə çalışın, elmli insanlardan. Allah subhanahu taalanın dinini insanlara çatdıran, insanlara öyrədən kimsələrdən, hansı ki o insan xeyirlə tanınıb cəmaatın içərisində. O insan xeyirlə tanınıb cəmaatın içərisində. Beləncə kimsələrdən çalışın götürün. Hər kimdən gəldi dinləməyə, hər kimə gəldi qulaq asmağa, hər kimdən nə gəldi götürmək olmaz, qardaş, bu Allah taalanın dinidir. Adi bir misaldır ki, hər birimiz xəstələndə və yaxud da evladımız evdə xəstələnib çalışır ki, ən yaxşı şeyə aparaq onu. Ən yaxşı həkimə, ən yaxşı məktəbə, ən yaxşı idman müəllimin yanına. Kimin yanına gəldi aparmır o? Subhanallah, bəs dinə gələndə niyə görə kimdən gəldi götürüyor? Burada daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və sonda Allah subhanahu taalaya dua edirəm ki, Allah subhanahu taala yer üzündə olan bütün müsəlmanları, İslam ümmətini izzətləndirsin. Dua edirəm ki, Allah subhanahu taala Allah subhanahu taalanın yolunda döyüşən kimsələrə Allah subhanahu taala qollarını, ayaqlarını güc qüvvət versin. Allah taala kafirlərin qəlblərinə qorxu, zəlillik salsın. Müsəlmanları isə hər bir yerdə izzətləndirsin. Şeyx Albani rahimehullah deyir ki, çox gözəl bir kəlmədir vallahi. Bu kəlimə qızıl hərflərlə, qızıl su ilə yazılan bir sözlərdir. İslam dövlətini qəlbinizdə qurun ki, Allah Taala da onu sizin üçün yer üzündə qursun. Ona görə də hər birimiz o İslam dövlətini öz ailəmizdə, öz qəlbimizdə qurmalıyıq ki, Allah Subhanahu Taala da onu bizim üçün yer üzündə qursun inşallah. Və dua edirəm ki, Allah Taala bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun. Yalnız bizləri müsəlman olaraq dünyadan köçürsün inşallah. Subhanaka Allahumma bihamdi əşhadu an la ilaha illa entə əstəğfiruka və ətubu ilayk. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.